Tak, hezký dobrý večer. Malé zpoždění uspůsobené tím, že probíhají oslavy. A oslavy jsou spojeny s retrospektivou. Začíná pořád Půlnoční darma, to jsem zapomněl říct, ale to konec konců bylo i v té znělce. A my jsme si dneska řekli, že i Půlnoční darmu pojmeme takhle retrospektivně a že budeme vzpomínat na začátky. Nemyslím teď na začátky buddhismu jako takového. Konec konců tohleto téma, že Buddha se narodil jako princ před 2500 lety, už tady v tom pořadu bylo několikrát, ale my bychom se mrkli na počátky buddhismu diamantové cesty v České republice. Nejsem tady sám, není nás tady teda 12, i když ve vzduchu to je velice cítit, že toto studio obývalo docela dlouhý čas více lidí než jeden. A teď mě napadlo, že vždycky jsme měli takové spojení, že to tady smrdí, když tady šukali hadi. Tak přesně takhle dneska v tomhletom duchu je tady odér v Rádiu 1. Doufám, že úplně tenhle ten odér se neprosákne do tohohle pořadu, i když my proti hadům nic nemáme, konec konců. Jsou to živé bytosti a já vítám mé tři hosty plus doprovod, takže nás tady pět. Mám pocit, že se za mnou ještě někdo pohybuje, ne, ten už je pryč, tak. Takže Námo, Věrka a Pavlik. To je tato skvadra a cura dnešního pořadu Půlnoční darmy, ve který si chceme povídat, nebo já si chci povídat s hosty o tom, jaké to bylo v začátcích buddhismu diamantové cesty v Čechách, v jakém roce cca se pohybujeme a tak dále a tak dále. Kdo začne? Pamětníci.
Tak já jsem tady nejhezčí a nejmladší, tak bych možná mohl začít já. Já si teda úplně ty začátky asi nepamatuju. Já si teda popravdě nepamatuju nic, co je starší než 2-3 roky. Ale...
Ale že jsi tady v tom pořadu už byl, to víš.
Jo, jo, byl jsem tady už. Ale mám pocit, že v Čechách to začalo v roce 94. Tak nějak myslím, jakoby doopravdy. V Čechách to začalo vlastně na několikrát. Lama Ole říkal, že poprvně byl v Čechách v roce, myslím, 1968, když se vraceli z Hanach někde z nějaký cesty z východu a v podstatě viděl takovou tu první revoluci, kterou jsme tady měli, kterou pak Rusové rozehnali s tankama, tak říkal, že to bylo super, když viděl tolik jakoby svobody a tolik naděje mezi těma lidma a škoda, že to pak zmizelo. Potom se objevily takový, nebo hlavně jedna taková skupinka, taková tajná, ta se, myslím, objevila kolem Saši Neumanna, který později pracoval pro prezidenta Havla. No a v podstatě taková ta novodobá historie začala někdy v roce 1994, kdy myslím, že Lama Ole měl první přednášku, veřejnou přednášku tady v Praze a tenkrát ho, myslím, pozval na tu přednášku Honza Komrská s Helenkou Komrskovou. A to byl v podstatě jakoby začátek, kdy se to všechno začínalo rozjíždět.
Zmínil jsi tady tři jména, které byly u toho začátku. Jaký je jejich osud? Teď momentálně, aktuálně máš zprávy?
Myslím, že někdo z mých kamarádů potkal někde Sašu Neumanna, že někde zaspomínali na tyhle ty doby.
Myslím, že Jára Pešta se s ním snažil setkat.
Jo, Jára Pešta.
Myslím, že jo.
Jo. Honza Komrská, myslím, že dál medituje, i když nemedituje přesně jakoby u nás. Já vím, že předtím dělal zen a teď, myslím, se dál jakoby pohybuje kolem tibetského buddhismu, ale opravdu nevím, co přesně dělá. No ale kromě toho tam bylo ještě spousta dalších lidí, kteří tady určitě v rádiu už byli. Kuba Kadlec tam byl, Petr Loskot tam tenkrát byl.
Honza Kuželka.
Pavel Říha, Honza Kuželka, Věruška tady, kterou tady máme.
Ta první dáma českého buddhismu.
Přesně, první lady.
První lady. A máme ji tady u nás ve studiu. Já jsem zjistil, že Věruška nikdy vlastně... Vlastně ona v momentě,
kdy... Jsem zvědavý, co Věruška nikdy ještě.
Kdy ten, ona už nesleduje tu novodobou historii toho buddhismu, takže vlastně Rádio 1 a ten náš pořad ještě jako ani jednou neslyšela, tak jsem jí dneska poprosil, jestli by aspoň nechtěla přijít.
Se přišla podívat a slyšet zároveň.
Přijít to, slyšet na vlastní uši, takže jsem hrozně rád, že Věruška je tady a může s náma sdílet její dojmy z počátku buddhismu diamantový.
Otázka, jestli je Věruška ráda.
Já Věrušce podá mikrofon, takže podej. Se hned dozvíme, jestli Věruška ráda.
Jo, já jsem moc ráda.
Takže Věruška je moc ráda.
Tak to byla taková vyčerpávající až odpověď. Ale zvládli jsme to. Máme půlku pořadu za sebou.
Ne, vždycky ten
a
teď
necháme mluvit kluky zase.
Jo, Věruška nikdy takhle nemluvila k masám, jo? K tisícům a desetitisícům lidí, kteří nás poslouchají.
Takže
ten první krok už má za sebou a já ještě dám takovou Věrušce mikrofon ještě jednou a ona třeba promluví i po druhý. Počkejte, jo? Ne, tak po druhý ne. Bylo tak, aby to nebylo moc, ne?
Nechce kazit dobrý dojem. Pojďme si říct, víme teda, v jakým časovým období se to CCA tady začalo objevovat všechno. Když tady vlastně jste kluci v rámci normálního vysílání, tím nechci říct, že tohle je nějaký nenormální, ale, nebo možná všechny jsou nenormální, ale tak mluvíte o tom, že kurzy 2000 lidí, 3000 lidí, potřebujeme nový centrum, už se tam nevejdem. V jakém počtu, kde a jak probíhaly takový ty první setkání?
Takže první gompa, kterou jsme měli, ta byla v Anglické ulici, myslím na čtvrtém patře, bylo to čtvrtý patro, a to byl právě takový kancelář Honzy Komrsky a jedna místnost byla právě věnovaná jako na gompu. Takže jednou, dvakrát týdně se tam lidi setkávali. Meditační místnost, tak. Takže jednou, dvakrát týdně se tam lidi setkávali a meditovalo se. A jestli si pamatuju, tak tenkrát...
Soňa Trachtová tam ještě byla.
Soňa Trachtová až později.
Chodila do anglický.
Jo? Ale já myslím, že tenkrát to bylo takových, řeknu, 7-8 lidí. Jo?
To jsme se přesídlili do Michals.
Tak Věruška se nám rozjíždí.
Věruška, ano, já předávám mikrofon.
No a potom jsme se přesídlili do Michalské ulice, to je na Starém městě a to bylo vlastně v takovém vystěhovaném činžáku, který byl úplně prázdný a my jsme byli úplně v horním patře a chodilo nás tam tak 20.
A to jsme v jakém roku CCA?
Já bych řekl tak 96. Něco takového, těžko říct. Ale... No, ale to bylo super místo, protože to bylo přesně mezi Václavákem a Staromákem. Uh-huh. Ještě taková ta doba, kdy tyhle ty nemovitosti neměly žádnou cenu, protože byly prostě ve špatném stavu. Dneska je tam, jestli se nepletou, super exkluzivní, super drahej hotel. Tenkrát se tam lezlo přes takovou železnou bránu, když někdo neměl klíče, protože ne vždycky bylo možné prostě jakoby sehnat všechny klíče. Takže když nás tenkrát chtěli navštívit různí religionisti a různí lidi, kteří nás už tenkrát zkoumali, tak vždycky dostali instrukci, že je třeba přelézt plot a my jsme to brali jako takovou jakoby test. Že když má někdo
dostatečně...
Jak moc je to zajímá. Jestli dokážou prostě ti akademici...
Jestli dokážou odstranit duchovní překážky na cestě.
S těma třema titulama před jménem a třema titulama za jménem, jestli dokážou překonat takhle těžkou jakoby překážku, jo.
Kolik lidí by dneska přišlo, kdyby muselo lít do gompy přes nějaký plot?
Jenom ty nejsilnější kusy.
My, Věruška...
Ne, dobře, skáču do řeči, a to se nemá. Takže jsme v roce cca 2006.
Ne, 96.
Pardon, 96, sorry. A jsme v ulici
Michalská
mezi Václavákem a Staromákem. A po několika letech se to celý ten cirkus hýbe směrem k...
Ve školský. Ulici Školská.
No. Zase nedaleko Václaváku.
Přesně, drželi jsme centrální pozice, jo, vždycky.
No. Já jsem v té době praktikoval v Jindřichově Hradci, takže my jsme zakládali vlastně centrum v Jindřichově Hradci.
A to je možná dobrý směr, bavili jsme se teď o Praze, existovalo v té době nějaký ještě jiný centrum v Čechách?
Tak měli jsme ještě druhý centrum v takovém menším městě, který většina posluchačů asi nebude zná, Brno se to myslím jmenuje.
Je to taková ta větší zatáčka před Brnem, před Vídní.
Taková vesnice u Prahy. Takže měli jsme krásný centrum v Brně a měli jsme už od začátku takovou tu zdravou prostě jakoby rivalitu. My jsme byli centrum.
Která evidentně přetrvála.
Oni byli v podstatě taková přerostlá meditační skupina, do dneška to tak zůstalo.
Oni byli první, kteří si to centrum skutečně koupili.
Tak.
A i dokonce potom postavili. Dneska tam mají krásný velký centrum a No ale v momentě, kdy my v Praze jsme koupili a postavili ještě trošku větší meditační centrum, tak se vlastně všichni Brňáci přestěhovali do Prahy.
Ne, to centrum v Brně, my si děláme legraci, ale to je opravdu nádherné místo, je... pokud zrovna nás poslouchají.
Ale chápeš, že v tomhle pořadu legrace nemá místo.
Nemá to tady co dělat.
To je duchovní hodinka. Tak. Pro intelektuální dvojici, která poslouchá v téhle republice někde.
Ale v podstatě tenkrát jsme zahájili takovou tradici, že všechny pozdější, nebo většina pozdějších center vznikala ve starých školkách. Jo. Protože první centrum v Brně, to bylo, myslím, v relaxačně oddechovém centru Hayeja, kde se jednou za týden lidi scházeli.
Tam se praktikovala Hayajána.
Tam se dělalo spoustu věcí. Tam byla tam pyramida krásná, kterou jsme vždycky poškodili, když jsme meditovali a tak dál. Takže tam bylo spousta duchovních směrů, spousta léčitelů a tak. Víš, to je úplně jiná doba. Tehdy každý, kdo se zabýval nějakýma jakoby duchovníma věcma, kdo trochu meditoval, tak byl kamarád v podstatě. A ty věci se začaly tak jakoby dělit a zvětšovat až jakoby později, jo. Protože v tehdy bylo v Čechách asi 20 lidí, kteří meditovali, tak nemělo až tak jakoby velký smysl to dělit na 14 duchovních směrů. Až později, když se začaly objevovat ty plný gompy lidí a tak, tak každý už cítil, jakoby, kde má ty karmické kontakty nejsilnější a každý pak už začal praktikovat to svoje. Jo. Ale první teda naše vlastní centrum v Brně byla teda školka, která se později zbořila a postavil se tam krásný centrum ukázkový, jak má správně vypadat buddhistický centrum. Takže mluvím ke všem Brňákům, jestli chcete vidět, jak vypadá hezký centrum, tak Trtílkova ulice, navštivte ho.
A pak ještě důležitý zmínit, že zároveň vznikaly naše retreatový centra, to, o čem jsme mluvili teď, tak byly takzvaný městský centra, to je místo, kde se...
V případě Prahy ano, a pak ještě to Brno bylo navíc, jo?
Tak, no, a Ostrava byla, že jo, a tak dále. A pak vznikaly retreatový centra, to je místo pro meditaci v ústraní, když mám tu možnost a chci strávit víc času jenom v meditaci, nechci být rušený každodenním životem, tak byly vyhlídky a byly Těnovice. A...
Ne, ty jsi to řekl špatně, Pavle. Nejdřív byly Těnovice.
Nejdřív byly Těnovice, no. Já už si vzpomínám, nejdřív byly Těnovice a už i vím proč. A možná o tom samozřejmě Roman je skvělý zdroj, protože on je studnice, byl na počátku Těnovic, což je naše nejvíc rozvinutý vlastně retreatový centrum, kde jsme teďka postavili stupu. O tom jsme tady hovořili, tak možná jestli by Roman řekl o tom, jak to místo našli.
My jsme tenkrát měli takovýho kamaráda, pořád ho máme, ale dlouho jsem ho neviděl. Jmenoval se Luděk Švojgr. Myslím, že takhle. A ten se staral o pozemky, pracoval pro firmu, která jakoby se starala o zemědělský půdní fond v okolí Nezvěstic, Spáleného Poříčí a tyhle z té oblasti. A on kdysi řekl, že ví o krásném místě, který by se hodilo na meditační centrum, tak jsme tam kdysi vzali Lamu Ole. Lama Ole tam přijel a říkal, jo, přesně tohle z toho místo bychom měli mít. A tehdy se jakoby začali kupovat Těnovice. Nejdřív jsme měli 3 hektary, pak 4, 5, 6, 7. To místo se zvětšovalo, ty pozemky se spojovaly. No a dneska máme hotový krásný meditační centrum v kopcích.
No a pak začaly vyhlídky.
Pak se koupily vyhlídky, tam ta historie byla trošičku jiná.
To je u Českých Budějovic.
Tak, zatímco Těnovice v podstatě jsme koupili neobydlený kopec, na kterým jsme všechno postavili, tak vyhlídky byly takový starší stavení zemědělský, ze kterého se později po rekonstrukci udělalo opravdu krásné místo. Dneska, když tam přijdete, tak je to opravdu impozantní, jakou práci tam ty lidi udělali. A když člověk vidí, s jak málem začali, s jak krásnou velkou věcí skončili, tak je to opravdu super. Udělali jakoby vynikající práci. A na tom místě třeba, když se loni, když se stavěla stupa, jo, takže to už skáčeme hodně do budoucnosti, tak tam vznikaly všechny ty reliefy budhů a všechny ty věci, které se pak dávaly do stupy a tak. Takže každý to místo dneska má jakou svoji specifickou energii, specifický účel a všechny jsou prostě super.
Mhm. Bavili jsme se o rozkvětu různých center, která tady začala růst jak houby po dešti. Nebudem skákat do současnosti, ale v jakém momentě začala publikační činnost? To znamená časopisy, knížky.
To je škoda, že to nemůžeme ukázat teda, jo.
Já nevím, jestli ten formát toho pořadu je tak až tak uvolněnej, ale v podstatě ta publikační činnost na začátku nebyla tak úplně jednoduchá, jo? Protože tehdy v centru jsme měli asi tak jeden počítač a jednoho člověka, který s tím počítačem uměl
zacházet. Který měl kreativní mysl a tu kreativní mysl má doteď a podle toho vypadala i ta obálka.
Já si pamatuju. Já jsem dokonce říkal, že by bylo fajn dát na Facebook ty marťánky tam.
Ne, to ve skutečnosti první knížka, která v Čechách vyšla, byla knížka, kterou jsme přeložili z polštiny a bylo to 108 otázek a odpovědí Jogína, který my jsme tenkrát pomenovali tu knížku jako Hovory s lamou, taková modrá knížka to byla. To byla v podstatě jako první darma. Nějaký...
Která se mimochodem, kdyby to posluchače zajímalo, znovu objevila z nějakého důvodu v knihkupectvích.
Jo, mm-hmm. takže super. Takže tohle to byla první knížka, která se tenkrát jakoby objevila. V podstatě takových, jakoby řeknu třeba 100 odpovědí na 100 takových základních otázek, které se týkaly buddhismu. Aby lidi mohli mít takovou aspoň první základní představu o tom, jak se buddhismus dívá na svět. No a druhý dílo, který se objevilo, to byl příklad knížky, jak se věci mají, kterou používáme do dneška. Nicméně, protože jsme tenkrát neměli úplně profesionální grafiky, úplně profesionální překladatele a jiný specialisty, kteří jsou k tomu zapotřebí, tak se toho ujali úplně nesprávní lidi, já a další. A překlad víceméně povedl, tak nějak si myslím, ten byl OK. No ale potom jsme tu knížku potřebovali dát rychle do tisku, tlačil nás čas, tak jsme přemýšleli, jak udělat teda obálku. Tak začali jsme prostě s bílou knížkou, na který byl takový déšť budhů, to se nám líbilo, přišlo nám to málo takový jakoby svobodný. My tenkrát jsme měli představu, že mysl jogína je totálně mimo jakýkoliv koncepce a formy, tak jsme k tím budhům začali dokreslovávat různé věci a nakonec to skončilo tak, jak to skončilo.
Budha v raketě.
Podařila se nám tam raketa, podařila se nám tam, myslím,
Marťan.
Podařilo se nám tam lítající kamna, který letěli na oběžní dráze, podařilo se nám tam UFO, prostě...
Myslím, že posluchači by ocenili, kdyby se tohle objevilo na Facebooku.
Ne, já myslím, že asi ne úplně.
To je něco jako originál prostě obrazu. To už nikdy nebude nic takového. To byl svým způsobem úplně originální umělecký směr.
Několik kusů se dochovalo.
Je to relikvie. Ještě. Je to relikvie, jednu z těch knížek jsme plánovali dát do stupy. Je to zážitek to vidět. Teda,
já si pamatuju,
že ten příběh.
Že tenkrát jsme tu knížku ukázali Lamovi Ole. Lama Ole prostě tenkrát jsem fakt pochopil, jak je realizovaný, protože koukal na tu knížku a v obliči se mu nepohnul ani sval. Jo, když viděl ten tu obálku, prolistoval si, že obsah je v pořádku, tomu udělal radost a pak říkal, nikdy tohle neukazujte Kety, nebo vás zabije. Katy tenkrát začala vytvářet takovou tu jakoby vnější formu diamantové cesty, jo? Jakým způsobem ty věci, jak vypadají webové stránky, jak vypadají oficiální materiály a tak. Jo? Ale nevím, jestli ten formát už není moc uvolněný.
Rozhodně ne. A to jsme u knížky, když to vezmeme časopisy, začaly vycházet kdy?
No, první pokusy s časopisama, tak první číslo, který kdy vzniklo, tak jestli se nepletu, takový samizdatový, tak dal dohromady Karel Kindl?
No.
Možná se ještě taky pár kusů dochovalo.
Spolem Švédu. Pavel Švéda překládal, že?
Tak. A potom, jestli to už převzalo Brno a potom začal pracovat ten tým Roman Lauš a Vláďa Plevacový překladatel a tak dál. No a potom v pozdějších letech se toho ujal Honza Matuška, který začal dělat šéfredaktora buddhismu Diamantové cesty a ty věci začaly být čím dál tím víc profesionální a to. A takový opravdu, jakoby, že měli šmerenc.
Možná jen pro ilustraci posluchačů, kteří nemají až tak blízký kontakt. Kolik čísel třeba do dnešního dne vyšlo, aby si lidi uměli představit, jak to je pravidelný občasník?
Já bych řekl tak 30, ale možná se pletu. 30 čísel?
Já myslím, že měl, já to teďka zjistím.
A já bych řekl možná, že dokonce víc než 30, ale když se vrátíme ke knížkám, tak tam jsme v řádech
Myslíš?
Protože často posluchači se ptají, jakou knihu, a většinou se zmíní jedna, dvě a mají třeba pocit, že vyšly možná tři.
Já myslím, že našich knížek jsme vydali minimálně takových 10-15, určitě. A krom toho jsme, myslím, pomáhali s vydáním některých dalších knížek, někdy víc, někdy míň, který nějakým způsobem byly jakoby spojený trošičku prostě se školou Kadžů a s učitelema našima a tak. A spousta těch knížek hlavně vyšlo ve spoustě vydání, že první vydání bylo, pak druhý vydání se třeba trošku změnilo, takže možná, že to celkový číslo bude ještě větší.
A, tak časopisu jsem zjistil, že je 25.
25.
25.
Tak bez jsem těch, jako vždy neměl pravdu.
Bez těch samizdatů nebo s těma samizdatama?
Bez těch samizdatů.
Takže...
30.
A co z těch knih by se dalo nazvat bestsellerem? Je tam něco, co...
Určitě. O smrti a znovuzrození. Mm-hmm. O smrti a znovuzrození.
Já si myslím, že celkově v počtu kusů se asi nejvíc prodalo knížky, jak se věci mají, protože tak každý dva roky má novou edici a je to prostě takový základ. Když
a umíme chtějí... zase jenom přiblížit, v jakém čísle se asi pohybujeme? Když je to nejprodávanější titul během té celé doby.
Kolik se jich prodalo, jo?
Přibližně.
Já bych si dokázal.
Kolik lidí prostě je tím líznutej v téhle republice?
Určitě 10 tisíc.
Já bych řekl i víc, já bych řekl 15, 20 možná.
Mm-hmm. A na druhé straně, když už máme ty poli, byl něco vyloženě propadák, něco, co lidi vůbec nezajímalo, nebo úplně minimálně?
Jo, pravidla slušného chování v buddhistickém centru.
Malý pomocník úklidu v centru. To není úplně populární tiskovina.
Ono se to vlastně nedostalo ani do tisku.
To si nikdo ani zadarmo nepřevzal.
Dávali jsme to s koštětem, ale ani s touhle praktickou pomůckou.
Speciální vydání to nešlo. Přílohou.
Neujalo se to, no. Chtěli jsme, některý děvčata dokonce i plakali, ale nedařilo se to.
Takže jsme probrali začátky center, publikační činnost. Kdy se to nějakým způsobem zlomilo? Nebo kdy jste každý z vás, možná to se neschodnete jakoby na tom termínu úplně, ale kdy jakoby osobně máte pocit, že se to začalo stávat, nechci úplně používat slovo jakoby masovou záležitostí, ale kdy to opravdu už jako byla firma?
No, to byl pro mě jakoby, nebo já jsem přišel v ten moment, kdy kluci začali učit, Radek Ružička, Roman Wirt, Kuba Kadlec začali učit, Jára Pešta, a začali mít spoustu jakoby těch, začali být vytížený vlastně tou učitelskou činností. A já jsem přišel z Jindřichova Hradce do Prahy a začal jsem vlastně dělat všechny ty kurzy, začal jsem se starat o projekt Pražského centra, který vlastně po 10 nebo 12 letech nebo kolika dopadl tím, že jsme ten objekt koupili a dneska je to prostě největší centrum plně funkční. A v té době už to vlastně byly položený ty základy, bylo tady několik center, které fungovaly a začali k nám jezdit, nebo jezdili k nám pravidelně lamové. A první velký kurz, který tady proběh, tak byl opravdu veliký kurz, jakoby jako lamy jiného, než je Lama Ole, to jest Karmapa, tak to bylo v roce 2004, přijel do Prahy. A pak přijel, tak a to byl prostě, to byla, to, spousta z nás tam byla, takže to byla prostě velká pecka, bylo tam ani 2,5 tisíce lidí, bylo to ohromný.
A od týdě, záhy to vyhořelo.
Potom to schořelo, to levý křídlo, kde to bylo. A
blasting, jak má být.
Přesně tak. A pak se to tak jakoby rozjelo, pak my jsme měli, nebo co bylo vlastně nový úplně, když já jsem byl vlastně potom v Praze, my jsme přivezli tenkrát Šera Primpočeho. Mm-hmm. S Kubou Kadlecem, s Járou Peštou a s Veronikou, tehdejší přítelkyní Kuby Kadlece, protože Šera Primpoče přijel do Evropy do našich center učit poprvé v roce 2006 na požádáních Hanách a myslím, že doporučení Lepence Čurimpočeho. A přiletěl nejdřív do Athén a my jsme s Katy Hartung udělali dohodu, že pokud se nám podaří zjistit Rinpochemu víza, protože v té době jsme ještě nebyli v Schengenu, tak ho dostaneme na 3 dny. Takže my jsme jeli do Athén, vyzvedli jsme Rinpocheho na letišti, A druhý den jsme ho vlastně vezli na ambasádu, k tomu vlastně předcházel poměrně jakoby složitý proces vyjednávací. Když jsme ho přivezli na ambasádu, tak jsme všechno chtěli, aby šlo jako na drátkách a aby Rinpoche nikde nemusel čekat, ale i tak se to prostě prodloužilo a tenkrát tam Kuba Karlec za ním přišel a říká: Rinpoche, já se strašně omlouvám, že tady musíš jako takhle jako sedět a čekat a marnit ten čas a moc se omlouváme. A Rinpoche se na ně jenom podívá a říká: hele, kdybych neseděl tady, tak sedím někde jinde. No, takže se nám podařilo vlastně získat pro Rinpocheho víza a tudíž i vlastně tři dny programu v Praze, takže jsme se okamžitě obratem vrátili zpátky do Prahy, začali jsme organizovat první kurz, takže ten proběhl v Národním domě na Smíchově. Rinpoche předal krásný učení příběhu, jak Buddha ukazuje svému bratrovi 6 sfér zrození. Vzpomínáš? To byla ta akce, vlastně ta není ani nahraná. A druhý den vlastně předal iniciaci na Budhu Diamantovou mysl, jestli se nepletu. A pod náma v tu dobu hrál nějaký vlastně super tvrdý rock, rockový koncert.
Což bylo, nebo možná je vlastně Futuru.
Ve Futuru. Jo, a bylo to prostě moc, bylo to moc fajn, protože prostě Rinpoche bydlel prostě u jednoho našeho kamaráda, u Přemka, doma a bylo to takový jako roztomilý, bylo to.
Já si pamatuju úplně jakoby ty první doby, kdy jsme začali jezdit a dělat ty přednášky, tak ta doba byla tehdy jakoby strašně otevřená, že opravdu občas se jakoby v historii objeví takový ty karmický okna, kdy najednou jsou lidi strašně otevřený a to bylo pár let v podstatě po tom, co byla revoluce. Předtím tady žádný duchovno a žádný meditace a žádný buddhismus a mistři z Tibetu a takové věci tady vůbec nebyly. A my potom, když jsme začali jezdit s těma přednáškama, začali jsme učit o buddhismu a začali jsme říkat, kde ty lamové jsou a kde je možný se s nima setkat a jaký jsou a měli jsme různý ty příběhy, tak všude, kamkoliv jsme přijeli, tak byla obrovská otevřenost a ty lidi jakoby ty věci úplně jakoby hltali. Jo? Takže tenkrát bylo úplně normální, že jste někam přijeli. A za týden vám psali lidi z toho města, že by chtěli meritovat a co mají dělat. A my jsme většinou psali, tak si otevřete centrum a my tam budeme za váma jezdit. A tenkrát v podstatě vznikla ta síť takových těch prvních center po Čechách. Ale to bylo strašně rychlý a ani to nebylo jakoby, ani člověk se nemusel nějak moc snažit. Ty věci byly tenkrát tak otevřený, že to vznikalo samo. To rostlo jak mouchy, ne, mouchy, houby rostou, mouchy nerostou.
Mouchy taky rostou, je malá, pak je větší a pak už není zase.
Tak jak mouchy po dešti, to rostlo tenkrát. No.
To jsou slimáci. Tak co ještě bychom řekli k tomu začátku? Nějakou veselou historku? Když jsou ty oslavy.
Veselých.
No my právě nemáme žádnou smutnou. Já bych možná poprosil Romana, ať řekne, to je taková veselější historka o prvním kurzu povy v Těnovicích.
Tak jsou věci, které už vám nikdo nikdy nesebere, to je jedna z mojich.
To je takové, ta historka a ten příběh slaví globální úspěch.
Tak, nebo spousta lidí v životě udělají něco jakoby špatného, některý udělají dokonce hodně špatnou věc, ale mi se jednou podařilo málem zrušit celý kurz povy, jo. Většinou lidi musí spoustu životů dávat dohromady, jakoby spoustu pozitivních otisků mysli, jeden k druhému, třetí ke čtvrtému. A teprve, když je to všechno pohromadě, tak se někde objeví to karmické okno a pak dostanou takovou meditaci, takový odkaz, jako je třeba praxe povy, díky který v okamžiku smrti můžete dosáhnout osvobození a pápá samsáro navždycky. Jo? No a nám se podařilo prostě konečně jakoby udělat kurz povy v Těnovicích na našem prvním místě. No tenkrát to byla zelená louka, nebylo tam nic, nebyl tam elektrický proud, nebyla tam žádná infrastruktura, nebyla tam žádná stavba, nic, tak jsme to všechno dávali dohromady. Vykopali jsme zákopy pro elektrocentrály, promysleli jsme to, měli jsme asi výkon 4 kW, na kurzu bylo 1500 lidí, dneska bychom z toho neutáhli ani rychlovární konvice. Vymýšleli jsme, jak to udělat, aby prostě vždycky, když dojde šťáva v jednom, aby prostě se rychle nastartoval druhý. To se nesmí jakoby dolivat za běhu, protože by to vybouchlo, proto jsme tam měli ty zákopy. To byla prostě trošku jiná doba. No a kromě jiného jsme tenkrát scháněli scháněli nějaký stan, který bychom udělali. No a našli jsme takovou firmu, která se zabývala výrobou velkoplošných stanů. Objednali jsme si u nich velkoplošný stan, ale nějak nám uteklo to, že oni ty velkoplošní stany vyrábějí z materiálu, který byl vyvinutý pro malý stany, typu Ačko, nebo něco takového. Takže začal kurz povy, všechno začalo v pořádku, pak začalo trošičku foukat, jak se to někdy děje, hora. No a stan nám prostě prasknul od zhora až dolů. Jo? Takže potom jsme dělali kurz povy v náhradním provozu v nedaleký tělocvičně v Sokolu. Vím, že Lama tam meditoval.
Ještě prostě. Byl vlastně na té louce, že jo?
Tak, nejdřív jsme to dělali prostě pod čerým nebem, ale počasí nebylo úplně jakoby nejlepší. Tak pak jsme se přesunuli do nejbližšího Sokola. Lama Ole seděl, lidi tam byli naskládaný ve třech vrstvách na sobě a pamatuju si, že nad Olem byl takový ten velký nápis Tužme se. Takže tam jsme se všichni tužili, teda. No ale já myslím, že abych si vzpomněl i na veselější příběh. Asi tenhle.
Ale nic ti nebrání, vzpomínej.
Já jsem se teďkon tak nějak úplně jakoby posmutněl, takže teď mě zrovna něco veselýho nenapadá.
Pavlik má něco?
My jsme tam měli ještě ten příběh s tou stupou, řekni.
Jo, tam máme spoustu příběhů, jo. Tenkrát, kdysi dávno, se vrátil Honza Kuželka s Terezou Pavlíkovou, se vrátili z východu a udělali takovou výstavu fotografií z východu a obrazy tam nějaký byly a tak dál. No a aby to mělo tu správnou atmosféru, tak postavili velkou stupu z polystyrénu, oběšelý vlaječkama, vypadala skoro jak obraduska. No a když se ta výstava, myslím, že to bylo v Sovových mlýnech tenkrát, když se tenkrát ta výstava rušila, tak nikdo nevěděl, co se stupou udělat, zničit stupu to není úplně nejlepší věc, tak jsme tu stupu převezli do Těnovic. To tenkrát jsme měli zrovna, myslím, kurz Mahamudry. No a strašně se nám líbilo, měli jsme z toho tenkrát strašnou radost, že přijali všichni ty hosti ze zahraničí a turisti ze zahraničí a teď viděli stupu a začali tam u ní dělat různý duchovní praxe a poklony před tou stupou a stavět si u ní stany a byli úplně nadšený, že tak blízko stupy můžou spát celou noc a teď pozorovali ty sny, jaký se budou dít. No a pak jim přišlo něco jinak, tak vždycky na tu stupu zaklepali a když pochopili, že je polystyrenová.
Tak ne, to, tak oni si tam vlastně k ní nalehali, že jo, a pak jí někdo odnes.
To jsme taky dělali občas, no. Že,
takže se ráno,
když se ráno probudili, tak stupa byla někde pryč.
Zázrak.
Ale já jsem si vzpomněl na jeden hezký příběh, ten teď mi koncem objevil v hlavě. To byly opravdu doby, kdy jsme měli v Sanze nejenom jeden počítač a jednoho člověka, který s ním uměl zacházet. No taky jsme měli jedno auto. Jo, a to byl takový starý žlutý favorit, bučený od nějakého příbuzného. A vím, že jsme tenkrát měli přivést Lamu Ole z Kuchar, měli jsme ho přivést do Čech, do Prahy, myslím. Měl tady mít veřejnou přednášku, tak kluci vzali jídlo na 3 dny, vyrazili s favoritem, jeli do Varšavy. No a když Lama Ole uviděl tohle z toho auto, tak zase se mu ve tváři nepohnul ani jeden sval a řekl tenkrát památnou větu: "With these cars we have no problems with speed limits." S tímto typem aut nemáme problémy s přesahováním do povolené rychlosti.
A neměli.
Ne.
Tak,
ale tenkrát si pamatuju, to byl krásný příběh, tenkrát dokonce myslím, že ne s tímhle, s nějakým jiným autem jsme někde zapadli, ale Lama Ole nám ukazoval, jak je možný vycuknout lidskou silou prostě auto z příkopu. To jsem viděl tenkrát poprvně. Ukazoval nám, jak je třeba to auto rozhejbat nahoru, dolů, a když jde nahoru, tak je třeba vší silou zabrat. A tenkrát jsem fakt koukal, že Ole, tenkrát kolik mu bylo tenkrát? Přes 50, jo? Že opravdu dokázal takhle zadek toho auta takhle vyškupnout, jakoby z příkopu.
No. To tak dobře, že jsme u těch historiek, jak my jsme jednou cestovali s Lamou Olem po baltských státech a zastavili jsme při jednom přejezdu na benzínové stanici na jídlo a za tou benzínkou byl takový malý jako zoo, jo, taková malá jako ohrada a byl tam nějaký jelen a nějaká srnka a pak tam byla druhá část té ohrady a tam byly medvědi. A přišli lidi a říkali, Ole, to musíš vědět, jsou tam medvědi. Jo. Tak on tam přišel, díval se na medvědy a pak se najednou otočil a říká, víte, jak se bojuje s medvědem? A podíval se na mě a já jsem mu říkal, no jasně, s medvědem se nebojuje. A on říká, ne, s medvědem se bojuje. Vezmeš si prostě velký kůl, ořežeš ho do špičky, zapíchneš si, opřeš si ten konec vlastně takhle do třísla a když ten medvěd se rozběhne prostě a vyskočí a takhle má prostě, takhle na tebe padá, tak mu to píchneš do břicha. Jenomže on to řekl s takovou jako přesvědčivostí, jak kdyby to prostě dělal každý druhý den, jo.
Já jsem si jako vzpomněl jeden taky z nejhorších momentů mé buddhistické kariéře. Jednou jsme jeli v Těnovicích za Lamou Olem a tenkrát já jsem měl motorku, tak jsem jel na motorce, vzadu za mnou jel Petr Flinger, Flákota a v jedný takový zatáčce jsme se vymlátili na té motorce, jo. No a teď motorka nešla nastartovat, nevěděli jsme jakoby co udělat, tak nebyli jsme daleko od vsi, tak Petr Flinger tenkrát stopnul nějaký auto, že ve vsi sežene nějaký telefon, to byla doba ještě před mobilníma telefonama, že někomu zavolá, aby pro nás prostě jakoby přijel, jo, aby odvez motorku a náhodou tam potkali Lamu Ole. Lama Ole, když se dozvěděl, že jeho žák se rozmlátil na motorce, tak hned tam přijel. To se mi stalo několikrát, že vždycky, když jsme měli nějakou nehodu nebo něco, tak se tam objevil Lama Ole. Ta tendence chránit lidi je prostě tak velká u něj. Takže Lama Ole přijel. Za mě tak lila trošku ta krev, tak jak jsem byl tam odřený, neměl jsem tenkrát žádný hadry na motorku, tak mě věnoval pozornost tak 0,4 vteřiny, pak vzal motorku, pokoušel se jí nastartovat, pokoušel se něco udělat. Nešlo to, tak motorku položil, kouknul ještě na mě, tak 0,4 vteřiny a řekl, to nebyla těžká zatáčka. Naskočil do auta a odejel.
Nechtěl bych přerušovat tok vzpomínek, nicméně máme nějakou 4 hodinu, možná vlastně víc, začínali jsme pozdějiš. Ale tenhle pořad, jak já vždycky říkám, je kořen, nebo kořením tohoto pořadu, takhle je to správně. Kořením tohoto pořadu jsou otázky a vždycky posluchače vyzýváme k otázkám. A vzhledem k tomu, že nám funguje i facebooková stránka, tak si můžu dívat na to, že tady přibývá něco i na mailu. Takže pokud nemáte něco úplně, co jste chtěli říct, týhletý retrospektivě začátku buddhismu Diamantové cesty v Čechách.
Já jsem chtěl říct jenom to, že každá doba si vyžaduje své hrdiny. Jo? Takže pokud si někdo myslel, že všechny ty jakoby zajímavé věci se už udály, tak to není pravda. Jo? Takové věci se dějou prostě každý rok, když se staví stupy, když se staví nový centra, když se dějou nové věci, přijíždějí lamové, tak vždycky se děje něco, co ty věci zase převrátí vzhůru nohama.
Tak, zároveň i výzva, pokud se chcete zeptat na cokoliv, ať už k historii, nebo k nějakým praktickým věcem ze současnosti, z vašich aktuálních nějakých nezodpovězených otázek, tak můžete taky používat telefonní číslo 224252524. A já tady zkusím něco rozkliknout a přečíst to. Zdravím, mám dotaz. V buddhismu existuje učení, že vědomí stále prožívá, že nemůže takzvaně vypnout. Napadá mě otázka, jaký je tedy pohled buddhismu na lidi, co jsou v komatu, tedy bez vědomí, a v podstatě nic neprožívají. Nebo ano, co se s jejich vědomím vlastně v téhleté situaci děje? Ptá se Hubert.
Já bych to řekl takhle, v okamžiku, kdy mysl plně rozpozná svůj potenciál, tak ji nemůžete vypnout. Jo? Pak v podstatě dokážeme všechno, co se v mysli objevuje, vnímat jako různý stavy mysli. Ale než se tohle podaří, tak musí člověk se naučit ovládat všechny svoje stavy mysli. Proto různý praxe, které děláme, mají vztahy k různým stavům mysli. Například 6. okna ropy, tak každá ta z 6. okna ropy má jakoby hluboký vztah k jednomu určitému specifickému stavu mysli, jako je yoga bardo, díky který se učíme ovládnout mysl ve stavu bardo, yoga snu, díky který se učíme ovládnout mysl ve fázi snu, aby jsme byli plně vědomí v okamžiku spánku a tak dále, tak dále. Jo. Takže v okamžiku, kdy mysl je plně rozpozná svůj potenciál, tak pak ji nedokážeme vypnout. Jo. Ale v okamžiku, kdy mysl není ještě nerozpoznala svůj potenciál, tak pak ji nemáme pod kontrolou a pak si dělá mysl, co chce. K tomu ani nemusíme upadnout do bezvědomí, ale stačí prostě, aby nám situace přerostly přes hlavu a pak nekontrolujeme svoje emoce, neděláme spoustu jiných věcí. Jo. No a v okamžiku, kdy lidi jsou jakoby v hlubokém bezvědomí, tak je to často jakoby spojený s pohybem a energií v kanálech, kdy energie se přesouvá ze všech periferních kanálů, díky kterým je propojená energie s různýma orgánama smyslu, jako jsou oči, uši a tak, tak to všechno se stáhne dovnitř, do centra těla a v podstatě jakoby ztrácíme ten kontakt s vnějším prostředím, ale to neznamená, jakoby, že mysl přestává existovat, jo. Ti nejlepší lamové jakoby nestrácejí vědomí ani v těch nejvíc nevědomých okamžicích, v okamžiku usínání, v okamžiku přechodu z jednoho života do druhého, v okamžiku bardo a tak, ale než se tohle to naučíme, tak naše mysl si často dělá to, co ona chce.
No, já si vzpomínám vlastně na odpověď Lamy Oleho k týhletý nebo podobný otázce. Říkal, představte si to jako rádio a ten vysílač toho rádia, to znamená ty rádiové vlny. V momentě, kdy vlastně ten přijímač přestane fungovat, tak to neznamená, že to ta rádiová stanice přestala vysílat. Jo, to akorát prostě se rozbije se to tělo, něco prostě v něm, ale to neznamená, že mysl ztrácí veškerý ty svoje vlastně schopnosti, veškerý ten svůj potenciál. Akorát na té úrovni toho těla ztrácí teďka tu možnost to rozpoznat. Takže
jestli jste si rozbili rádio a neslyšíte nás, tak to neznamená, že nevysíláme.
Vysíláme, jsme tady
bezvědomí.
Ale máte možnost zazpomínat a mít takzvaný flashback, protože, nebo taky se tomu vlastně může říkat deja vu, protože všechny tyhle ty pořady Půlnoční dharma jsou zaznamenány v podobě MP3, můžete si najít na internetu, můžete si je pustit, abyste si to připomněli, anebo abyste si to poslechli, když jste si to neslyšeli. John James Rambo se ptá: přátelé, všechny vás zdravím, slyšel jsem, že Ole bude někdy koncem roku, či na kolem nového roku, či na konci roku v České republice. Zná někdo termín a místo?
Termín je 27.12. až 2.1.2016. Bude tu silvestrovský kurz, je naplánována vlastně iniciace a učení od Jigme Rinpocheho, což je nephew, synovec.
Bratr Šema Rinpocheho.
Bratr Šema Rinpocheho. A určitě všichni přijďte. Teďka akorát zjišťujeme a hledáme, kde to celý zrealizujeme.
Jdeme na další otázku. Milan se ptá: ahoj, rád bych se zeptal na mantru Om Mani Padme Hung. Jak bychom ji měli správně odříkávat? Rád ji odříkávám například při řízení auta. Na YouTube jsem viděl, nebo spíš slyšel záznam z buddhistického chrámu z nějaké východní země a tam ji spíš zpívali. A to mně připadá zajímavější, než to suše odříkávat. Asi to byla verze Om Mani Padme Hum. Takže je možné i odříkávat melodicky?
Já už jsem na tuhle tu otázku odpovídal. U nás,
tak to se omlouvám.
Ale je to dobrá otázka, protože ten princip u nás je ten, že já to říkám tak, jak to říká ten můj lama. Tak, jak mě to naučil, tak, jak mě to předal, tak to dělám. V našem případě mantra Om Mani Padme Hung není Om Mani Padme Hung, ale je Om Mani Padme Hung. Je to bylo doporučení Lamovalem od 16. karmapy. Takže to říkám tak, jak jsem to slyšel. Nemám v tom žádný jakoby potom zmatek.
Tam opravdu záleží na to, od kterého lamy tu transmisi máme. Člověk může slyšet od různých lamů různý verze, že pravděpodobně ta sanskritská forma byla Om Mani Padme Hum, jo, ale potom, jak se ty věci stěhovaly do Tibetu, tak i v Tibetu často je to tak, že v každém údolí je trošku jiný odkaz, trošku jiná transmise, ale za tou mantrou prostě jde ten živý odkaz skrz učitele, který nám ji dal, který ji zrealizoval, jo. Takže vždycky to říkáme tak, jak to říkal náš učitel.
A ta část otázky, která se týká, zda suše odříkávat, anebo si k tomu přidat nějakou melodijku?
Tibeťani jsou specialisti na zpívání různých mantér, a když přijdete někam na východ a máte štěstí, že se setkáte s nějakou původní tibetskou komunitou, s těma starýma babičkama, který si to ještě pamatujou a začnou zpívat přivolání Čenrezika, přivolání Táry a tak dál. Tak i když je člověk jakoby poměrně tvrdák, tak někdy má z toho úplně slzy ve očí, protože oni to zpívají jakoby krásně a je v tom opravdu století moudrosti a nadčasová. Je to prostě nadčasový, je to něco, co vás jakoby dostane, i když jste z úplně jiný kultury, z jiný civilizace. Ale v okamžiku, kdy se to pak snažíte jakoby napodobit v centrech, jo, s našima pěveckýma schopnostma, tak už to zdaleka není tak ono pak. Takže pokud si tady kolega chce zpívat mantry, tak jakoby super, ale
jestli, možná, sám v autě.
Jestli zpívá jenom o trošku líp než já, tak bych doporučoval sám v autě, přesně tak.
Ale pokud sám si zpívá, má z toho dobrý pocit, nemusí mít z toho špatný pocit.
Ne, je to v pořádku.
Tak. Pak jsou tady otázky na Facebooku. Já jsem si tu jednu přečet a ta reaguje na Radka Růžičku, který tady byl před 14 dny a ve své podstatě je natolik vlastně jakoby specifická pro něj, protože on tady mluvil o homeopatii a Honza na to reaguje nějakým svým názorem. Na to asi kluci homeopatie, to není něco, na co byste chtěl odpovídat. Tím, pokud Honza Zahradník poslouchá, tak až tady bude Radek Růžička, tak mu to zkusíme připomenout. Jinak Bartoloměj Veselý se ptá, v knihách a na přednáškách se občas setkávám s pojmem, že někdo dosáhl osvícení během jednoho života. Jak víme, že nepraktikoval už v předchozích životech?
Ne, tak to právě, že víme. Protože to samozřejmě všechny, tak ten nejznámější jogi, člověk, který dosáhl osvícení během jednoho života, kromě Buddhy, tak je jogin Milarepa. A ten si to ještě udělal, vlastně tak si to okořenil, že ještě na začátku té své kariéry, toho duchovního rozvoje, zabil 35 lidí. A ta jeho motivace, která ho dohnala k tomu osvícení, byla, že věděl, jaký mu to přineslo těžký stavy mysli, a věděl, že v momentě smrti nic nebude mít pod kontrolou. Takže tenhle ten jako alias jako paranoidní strach z toho, že tam všechno tohle to bude prožívat, tak prostě meditoval tak moc a tak intenzivně, že dosáhl osvícení během jednoho života, ale určitě ty příčiny tam zavdal. Neznám, já si přiznám, že já vlastně neznám, co byl jako minulý život Milarepy a kde tomu zavdal ty příčiny.
Milarepa často mluvil o tom, že v metodách diamantové cesty je tolik síly, že jste schopný jakoby zlomit samsáru v průběhu jediného života. Jo? Takže o tom mluvil v tomhle jakoby smyslu. Jo? Ale když například čtete životopisy různých jiných mistrů meditace a životopisy Janem Karmapů a tak dál, tak často se dozvíte, že někde v nějakém minulém životě se setkali s minulou inkarnací Milarepy, který už tehdy meditoval, a že Marpa byl v minulém životě, myslím Dombi Heruka, a takovýhle různý příběhy tam jsou, jo. Ale jakoby popravdě ty životopisy tibetský nejsou úplně, jak bych to řekl, takovej jakoby ten stoprocentní historický jakoby odkaz, který, tak jak my jsme zvyklí u nás, my jsme zvyklí, že když dostaneme do ruky nějaký životopis, že tam je všechno vědecky ověřený, prostě den za dnem, rok za rokem, všechno má správný komentáře. Tibeťani lidi na východě mají trošičku k tomu jiný přístup, oni chtějí hlavně ty příběhy, oni chtějí hlavně jakoby to, co se zatím skrývá, ne historický údaje, ale prostě chtějí odkaz té energie a ty síly, která toho člověka dovedla k osvícení a učení, který dával a tak dál. Takže já bych někdy ty věci nebral až tak úplně jakoby doslova. Jo. K tomu, aby se člověk narodil v lidském těle, tak musí udělat spoustu dobrých věcí v předchozích životech. K tomu, aby se člověk setkal s učitelem, člověk musí udělat spoustu dobrých věcí. K tomu, aby se setkal s učitelem diamantové cesty, který má takhle silné metody, k tomu musí udělat zase spoustu dobrých věcí v minulém životě. Takže jakoby myslím, že tam jde hlavně o tu inspiraci, že když máme takovýhle metody, že můžeme tu samsáru zlomit.
S tím celkem úzce souvisí i další otázka od Eleka, který se ptá, co je smyslem života pro ovce a co je smyslem života pro inteligentního jedince?
Bohužel nemůžeme odpovědět, protože ovce v tomto studiu nemáme a na inteligentního člověka...
Dneska Petře, už nenarazíte.
Petře. Tak. Ne, on vlastně na to, Roman teďka jakoby to jakoby naťukl, jo, v momentě, jak popisoval, mu se říká tradičně drahocenný lidský zrození, co všechno vlastně my musíme udělat, nebo kolik dobrých dojmů jsme museli jakoby nazhromáždit do naší mysli, aby jsme získali drahocenný lidský tělo a potkali učitele, potkali ho v době, kdy učí, kdy je sanga a tak dále, všechny tyhle ty podmínky. A v momentě, kdy si tohleto uvědomíme, že to není žádná samozřejmost, že vždycky budeme člověkem, což je jedna vlastně z první, no, to je první základní myšlenka, tak jednak si toho začnu nějakým způsobem víc vážit a pak se taky podívám, co vlastně můžu s tím udělat pro druhý. Mm-hmm. Nevím, prostě víc se podívám, co můžu udělat pro druhý, než to, co můžu dostat sám pro sebe. Motivace.
Já si pamatuju, že jednou jsem dostal takovou dramatickou otázku, jaký je vlastně smysl týhlenství existence, jo? Já jsem takrát odpověděl, no přesně takový, jaký si uděláš, jo? Ten život, který žijeme, je přesně následkem toho, co jsme udělali v minulosti, co jsme si přáli, co jsme si nepřáli, co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně. Když se podíváme do zrcadla a měli bychom dostatečně hluboký vhled do minulosti, tak každá ta věc, která na nás kouká ze zrcadla, je spojená s něčím, co jsme udělali v minulosti. Každá tendence, každý návyk v naší mysli, každý máme rádi, každý nemáme rádi, to všechno je. Takže když se někdo jakoby hodně snažil, jako hodně moc snažil, tak to dotáhnul až k té ovci. No a když se někdo snažil víc ještě, tak to dotáhnul až na toho člověka.
Tak, stíhám ještě další otázku od Jakuba. Jakub píše, ahoj, po dlouhé době pouhého poslouchání vašeho pořadu jsem se rozhodl začít meditovat.
To je Jakub Kadlec píše.
Zřejmě.
Super, super, díky Jakube. Jsme rádi, že jsi se konečně rozhodl začít meditovat.
Jakube, jdi do toho, pomůže ti to.
A krom toho, že tady ten pořad moderoval nebo byl hostem pořadu, tak...
Ale to je dávno, před osmi lety, ale jsme rádi, že konečně začíná meditovat.
No. A Jakub pokračuje, našel jsem nejbližší buddhistické centrum v Lyonu. To bude Jakub. Tak to
je Jakub, to je Jakub, no, on hodně cestuje.
A rozhodl jsem se chodit jednou týdně v pondělí. Seance probíhá následovně. Výklad v závorce minulé pondělí byl o karmě. Tento o útočišti a posledních 15 minut meditujeme na to, co jsme se... na to, co jsem se snažil pochopit s přednášejícím. Mám pouhé dvě otázky. Za prvé, po meditacích mívám špatné sny. Máte s tím nějaké zkušenosti?
Tak já jsem kdysi dávno v Lyonu měl přednášku. To si pamatuju. Tenkrát tam ještě žádný buddhistický centrum nebylo. Nevím, jaká je tam situace dneska. Já vím, že jsme měli ve Francii dvě centra. Měli jsme ve Štrasburgu.
Paříži.
A v Paříži.
V Paříži máme, no.
Měli jsme dvě. A teď konec ještě vzniknul Lyon, to nevím.
Pokud se to celý Jakubovi nezdá, tak jo. Protože tam byl už dvakrát v pondělí.
Nebo je to buddhistické centrum jiné skupiny, nevím. Teď fakt jako...
To je konec konců taky možný.
Tak, ale jakoby ten formát mi nějak nesedí, jo. Protože přednáška pokaždý, když se setkají, to mi úplně nesedí. Možná desetiminutovka. Nějaká krátká desetiminutovka na nějaký téma, tomu rozumím. Ale pak by se měla dělat, nebo ve všech našich centrech meditujeme, děláme meditaci třech světel, děláme meditaci 16. karmapy. Takže nerozumím úplně té poznámce, že meditujeme na to, co jsme předtím slyšeli. Takže úplně nevím, co bych Jakubovi řekl. Snad Jakube, přijeď do Prahy a koukneme na to.
A pak tam ještě Jakub má druhou otázku, jak mohu meditovat sám bez toho, aniž bych byl veden a jak dlouho by taková meditace měla trvat. Není 15 minut týdně málo? Moc děkuji za rady, Jakub.
Jakube je. Jakube je, ale samozřejmě každý prostě by měl meditovat podle toho, kolik jakoby chce. Buddhismus je o svobodě, takže může si meditovat prostě jak moc chce nebo jak málo chce. Ale to samozřejmě při tom vědomí, že vím, že když budu toho dělat málo nebo budu toho dělat míň, tak ty výsledky budou taky menší. Když udělám jeden klik, tak mi svaly nenarostou, když jich udělám 10, tak mi akorát budou bolet ruce a stejně se nic nezmění, ale když jich udělám 1000 nebo 10 000 nebo 1 000 000, tak už ty výsledky se dostaví. Takže v podstatě, když si udělám z meditace nějaký pravidelný návyk, každodenní, když zkusím ráno 15 minut a večer 15 minut, tak už to dělám dvakrát denně, budu pokračovat 7krát v týdnu, tak pak můžu očekávat nějaký vlastně nějaký jako výsledky, dá se říct. Jo. Ale určitě je dobrý se to od někoho nejdřív naučit pořádně, protože je spousta lidí, kteří si myslí, že když si to jenom přečtou, takže už tomu rozumí, ale ta meditace má určitou jakoby dynamiku a to v podstatě tam není vysvětlený. A Karma Kadžu, což je škola, což je naše škola, což je ústní odkaz, to znamená ústní odkaz, tak je potřeba si to od někoho naučit, mít toho učitele, který ti to setká se s Lamou Olem, to nevím, jestli se ti podařilo, to bych taky vřele doporučil, teďka začíná jaro, to znamená Lama Ole začíná být zase zpátky s náma v Evropě, přijel z druhé strany světa, bude v Německu, bude v Polsku, bude znova v Německu, takže určitě bych doporučil tam setkat se s ním a naučit se meditovat od něj.
Na hodinách nám právě teď bliklo 1:08, ideální čas na to se asi rozloučit, pokud tím taky zároveň, nebo Pavlíku, ty se lépe orientuješ na Facebooku, oni tam někde možná jsou nějaký schovaný ještě otázky, já jsem se tady snažil rozklikat všechno možný, nic jsem nenašel jsi tam něco někde?
Jsou tam ještě, naposílala mi je Andrejka. Uh-huh. Tak jestli taky můžeme dát?
Kolik jich je?
Nevím.
Tak odpověď na první ne. Ano, odpověď na druhou je ne, na třetí nevím, čtvrtý asi a pátou příště.
Díky za váš pořád, mám jednoduchou otázku. Zažívá někdy osvícená mysl špatnou náladu? Chce být Lama Ole někdy sám se sebou, či spíš pořád rozdává a přijímá? Rozumím, že osvícená mysl prezentuje mnoho energie, ale dokážu si představit, že i negativní emoce, jako špatná nálada, mají na světě své místo. Díky, Jakub. Ale to myslím, že už jsme odpovídali.
Já mám taky pocit, že už to jsem tady. Tak to dáme Andrejce za úkol profiltrovat,
co
bylo zodpovězeno a zodpoví se po druhé, nemusí být až taková tragédie, třeba zjistíte, že každý to vidí jinak. A co nebylo zodpovězeno, tak by bylo slušné zodpovědět. Já jsem se jenom na to ptal, jestli na rozdíl ode mě posluchači třeba se v tom neumějí orientovat a říkají, tady je otázka, na kterou nechtěli odpovědět.
To jsou všechny ty, co chodí na ICQ.
To ten, jak tam sedí, oni to filtrujou, kuci, co se jim nehodí, to neříkají. Tak proto jsem se ptal povolanějšího. Ale nejpovolanější je Andrej Káta, to zjistí.
to je největší cenzor tady.
Tady bude za 14 dnů s Danem a jako hosté víš?
Nevíme, připravujeme.
No, tak připravujem. To víte.
To bude překvapení.
Tak to vidíte. Bude to překvapení. 1:10. Já vám všem děkuju za pozornost. Tím myslím vás, posluchače. Vám všem tady ve studiu děkuju za návštěvu, za to, že jste si našli v tenhle ten krásný, jak já vždycky říkám, nekřesťanský čas, protože to je buddhistický čas, to není křesťanský čas, to je buddhistický čas, tak volno a za 14 dnů vás zase čeká půlnoční darma s někým, kdo bude velkým překvapením. Tak se mějte krásně, užívejte si jara, už začalo jaro, nebo jak to vůbec? Ještě ne. Nevadí, užívejte si jara, nekoukejte do kalendáře, užívejte si jara. Jo? Mějte se krásně. Čau, čau.
Dobrou.
Dobrou.